Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 22. decembar, u vestima dana. Srbija podnosi kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju. Krenuo prvi voz ispod La Manša posle trodnevnog prekida saobraćaja. Ahmadinedžad, objavljen plan o nuklearnom testu u Iranu, američki falsifikat. Sutra još toplije sa padavinama do 10 stepeni, u Beogradu najviše 5. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako će Srbija u procesu pripreme za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji ispuniti u upitniku odeljak o teritoriji države i broju stanovnika. Pitali smo vas, da li znate gde su granice Srbije?
Granice Srbije? Ovo sve što se dešava, više se i ne zna šta je granica Srbije.
Koliko zna i država, toliko i ja mogu da znam.
Ja, verujte, malo je falo da kažem Italija. Makedonija se misli sa Makedonijom. Nemojte me više brukati.
Isto pitanje smo postavili poslanicima u Skupštini, čućete ih u ovoj emisiji. Čuli smo ovih dana da deci predaje veronauku čovek koji pripada ekstremističkim organizacijama povezanim sa sportskim huliganima, a da poruči komanduje huliganima na stadionu. Sociologa Slobodana Ilića pitali smo da li će huligani biti proterani iz važnih institucija.
Šta se odluči po dvorovima, po neformalnim centrima moći, tako će i da bude.
Bivši partizani slave u centru Beograda bivši dan JNA, kuvaju pasulj za građane. Mi smo ih pitali šta kažu na ulogu armije u ratovima 90-ih. Da li je tada armija napravila diskontinuitet u odnosu na fašističku partizansku borbu? Odgovore ćete čuti ako ostanete sa nama do pola tri. Najpre pregled događaja dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Naravno da je reč o antifašističkoj, a ne fašističkoj partizanskoj borbi. Izvinite zbog ove greške. Pregled današnjih vesti. Za manje od pola sata Srbija predaje u Stokholmu zahtev za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Premijer Švedske Frederik Reinfeldt rekao je da će sa zadovoljstvom primiti predsjednika Srbije u Stokholmu. Predsjednik Srbije Tadić izjavio je juče za Radio Slobodna Evropa da Srbija u najboljem mogućem trenutku podnosi kandidaturu. A evo i nekih stranačkih reagovanja na taj čin. Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izrazio je očekivanje da će kandidatura biti prihvaćena i ocenio da je pravo vreme za podnošenje kandidature onda kada se obezbedi saglasnost unutar Evropske komisije koja sada ne postoji. Vučić je ocenio da je vlast pokušala da iskoristi podnošenje kandidature u marketinške svrhe, ali i zbog unutar stranačkih i vanrednih izbora u Srbiji za koje smatra da će se održati naredne godine. Potpredsjednica Nove Srbije Dubravka Filipovski je na konferenciji za novinare optužila vladu Srbije da podnosi kandidaturu iz propagandnih razloga i da je prerano jer prethodno treba rešiti neophodne ekonomske i socijalne probleme. Šef poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije Jedinstvena Srbija Branko Ružić izjavio je da je vladajuća većina u Skupštini Srbije stabilna i da nema razloga za preispitivanje odnosa sa predstavnicima Saveza vojvođanskih Mađara zbog toga što nisu podržali budžet za 2010. godinu. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda odložio je za sutra zbog nevremena u Vašingtonu razmatranje izveštaja o reviziji kreditnog stand-by aranžmana sa Srbijom u iznosu od 2,9 milijardi evra. Na području Konjica danas su uhapšeni Almir Padalović i Ređo Balić, osumnjičeni za ratne zločine protiv civila. Padalović je osumnjičen da je kao pripadnik armije BH, kao stražar u logoru Čelebić i opštini Konjac, krajem jula 92. ubio zarobljenika Željka Klime. Balić je osumnjičen da je kao pripadnik armije Bosne i Hercegovine u mestu Razići učestvovao u ubistvu civila srpske nacionalnosti Vojislava Kuljanina. Voz Eurostara od jutros ponovo saobraća između Velike Britanije, Francuske i Belgije nakon četvorodnevnog prekida železničkog saobraćaja prouzrokovanog lošim vremenskim uslovima. Linija koja je bila u prekidu zbog niske temperature ponovo je uspostavljena i voz iz Pariza za London jutros je krenuo sa oko 750 putnika. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinedžad je u intervju TV mreži ABC News odbacio dokaze o iranskom testiranju neutronskog inicijatora, ključnog dela atomske bombe, nazivajući ih fabrikovanim dokumentima koje je izradila američka administracija. Ahmadinejad je prvi put komentarisao tajni dokument na dve stranice u iranskom testiranju neutronskog inicijatora detonatora nuklearne bombe o kome je prošle sedmice pisao Londonski Times. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen je u Afganistanu gde proverava kako se snage alijanse pripremaju za dolazak novih vojnika. Krađa table sa natpisom Rad oslobađa sa glavne kapije bivšeg nacističkog logora Auschwitz prošlog petka naručena iz Švedske, javlja poljska televizija. Ova medijska kuća poziva se na informacije dobijene posle saslušanja petorice Poljaka koji su uhapšeni zbog krađe. Argentinac Lionel Messi proglašen je za najboljeg nogometaša na svetu u izboru Međunarodne nogometne federacije. 22-godišnji igrač Barcelone, koji je sa španskim klubom ove godine osvojio 6 titula, postao je prvi Argentinac koji je dobio ovu nagradu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom današnjeg podnošenja zahteva za kandidaturu u Evropsku uniju pred Srbijom je sljedeća faza evropskog puta. U toj fazi je najpre ispunjavanje upitnika. Iako su neki to doživjeli kao zluradost iz Brisela od onih koji su bili za to da se Srbija ne žuri sa kandidaturom, čuje se i pitanje kako će ispuniti u upitniku Srbija odjeljak o teritoriji države i o broju stanovnika. Beograđane smo, na primjer, pitali da li znate gde su granice Srbije.
Srbije, negde kod Šida, recimo na zapad, gore sa Mađarskom, na sever, dole sa Kosovo. Mislim da je granica na Kosovo.
Pa vi delujete antiustavno.
Ja delujem realno.
Idemo bez Kosova, nema nikakav problem.
Da me ovijete, ne znam, Hrvatska, pa ne znam, Kosovo, pa ne znam, Rumunija.
A šta ćemo sa tim Kosovom?
Neka ostane kako jeste, neki uđu u Evropu, pa ćemo kasnije biti svi bez granica, manje više.
Faktički to je pitanje završeno, samo pitanje je dana kada će naši političari moći to da kažu narodu. Mislim da bi im trebalo samo nedelju dana propagande.
Granice Srbije? Ovo sve što se dešava više se i ne zna šta je granica Srbije. Ni da će biti Vojvoda, ni dalje Kosovo, inače da je to naše, znam granice. Do Makedonije, Crne Gore, Bosne, Rumunija, Mađarska i Bugarska. To je bila granica Srbije.
Ne znam. Otkud znam, ne znam, vi se ne znate ništa što se radi.
Na severu ili gde? Pa evo, graniči se s Evropskom unijom, znači na severu i na istoku, a pa ja se nadam da će sad Bosna i Hercegovina se graniči s Evropskom unijom na istoku.
Koliko zna i država, toliko i ja mogu da znam, pošto to čak ni država ne zna, onda pretpostavljam da ni građani ne mogu više od toga.
A kako je moguće da mi ne znamo, da većina ljudi zapravo kad ih pitate gde su granice, uglavnom se zbuni?
Ja, verujte, malo je falo da kažem Italija, imate Kosova i koga, pa da, mi smo... Makedonija se mi suvi sa Makedonijom. Nemojte me više brukati.
Isto pitanje postavili smo i poslanicima u Skupštini Srbije. Jelena Trivan, vladajuća koalicija za Evropsku Srbiju.
Ali ne mogu da pretpostavim da što pitate, to je pitanje Kosova i njegov status u procesu evrointegracije. Pa ja mislim da smo mi vrlo jasno ivičili svoju politiku i da u tom smislu evropski partneri nemaju nikakvu dvojbu sa kojim mi ogradama ulazimo u proces pregovora, a u tom smislu za nas je državna teritorija jedinstvena i vrlo jasno znate kakav je naš stav bio kad je Makedonija pokušala u oktobru ove godine da utvrdi demarkacionu liniju sa Kosovom, da to nije pitanje koje može da reguliše sa Prištinom, nego isključivo jedino sa Beogradom.
Ne baš direktno odgovorila je Demokratska stranka Jelena Trivan. Poslanik Demokratske stranke Srbije Zoran Nikolić.
Sudeći po rečima oficijelne vlasti, granice Srbije su onakve kakve i treba da budu, ali problem jeste u tome što 22 zemlje od 27 zemalja smatra da su granice Srbije manje, odnosno bez Kosova i Metohije, i to je suština spora koja je i postojala između Srbije i Evropske unije, ako je ova vlast vešto i uz puno marketinga prikriva od svojih građana.
Čujte kako je odgovorila Gordana Poplazić iz Srpske radikalne stranke.
Ako je naša vlada podnala kandidaturu za ulazak u Evropsku uniju u granicama današnje Srbije, dakle sa Kosovom i Metohijom, onda tu ne može niko ništa da pregovori, naprotiv. Međutim, ukoliko je uslov Evropske unije da Srbija je za nju prihvatljiva samo bez Kosova i Metohije, onda mislim da smo džabe krečili, jer mislim da na tako nešto srpski narod neće nikad pristati.
I na kraju Riza Halimi, poslanička grupa manjina.
Vlada to zna, skupština to zna. E sad, vi imate tu politiku koju vrh naš iznosi da se bori demokratskim, političkim, pravnim metodima da se sačuva integritet, ali sad radi Međunarodni sud. Čim smo mi njima prepustili, onda mislim da treba sad čekati i da se jasno sve to vidi.
To znači da nije lako odgovoriti na pitanje gde su granice Srbije.
Vidite da ima svi ljudi koji o toj o temi govore imaju poprilično tešku situaciju.
Rekao je Riza Halimi našem Milošu Teodoroviću. Osim nerešenog graničnog pitanja, Srbija od 81. godine nema preciznu evidenciju ni broja svojih stanovnika. Tada je poslednji put urađen popis na Kosovu. Iako Beograd ne priznaje kosovsku nezavisnost i definiše Kosovo kao deo svoje teritorije, ni danas nema jasne podatke o tome koliki broj njenih građana tu živi. O tome nam govori načelnik odeljenja za popis stanovništva Republičkog zavoda za statistiku Snežana Lakićević.
Popis 1991. godine je pripreman je i trebalo da se sprovede svakako tada na južnoj srpskoj pokrajini. Mi smo tada nudili predstavnicima albanske nacionalne zajednice i uputstva na albanskom jeziku, obrasce na engleskom jeziku, na albanskom, pardon. Nudili smo međunarodni monitoring u prikupljenju obradi podataka, međutim, bez obzira na sve, albansko stanovništvo, odnosno većina albanskog stanovništva je bojkotovala popis 1991. godine, tako da smo tada samo potpisali oko 310.000 Srba i u to je uključeno i par hiljada nesrpskog stanovništva, pre svega Roma, Crnogoraca i par hiljada Albanaca. Još do 1997. godine imamo podatke o vitalnoj statistici, znači o broju živorođenih i umrlih. Znači 97. godina je posljednja godina kada zvanična statistika ima podatke o demografskim kretanjima na teritoriji Kosova i Metohije.
Rekla nam je Snežana Lakićević iz Republičkog zavoda za statistiku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom medijskih spekulacija da Demokratska stranka više ne računa na Savez vojvođanskih Mađara zato što nisu glasali za budžet za 2010. godinu i da je to zapravo tiha rekonstrukcija vladajuće koalicije, lider ove stranke Ištvan Pastor kaže da njegov savez ne razbija vladajuću koaliciju iako je glasao protiv budžeta, a politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da pretnje vojvođanskim Mađarima nisu delotvorne jer oni imaju homogeno biračko telo bez obzira s kim uđu u koaliciju i naglašava da vladajući demokrati čak i u slučaju da Savez vojvođanskih Mađara ne bude u koaliciji ima dovoljan rezervoar u jednom delu opozicije za održavanje većine u vladi.
Postoje bar dva rezervna tima za pravljenje većine, a to je LDP i sa druge strane ovi nezavisni ili samostalni poslanici koji su pasli vladu prilikom izglasavanja budžeta. Čini mi se da to više pokušaju da vladajuća koalicija neku vrstu kredibiliteta svog sačuva u odnosu na zahteve vojvođanskih Mađara, nego što je neka realna pretnja, jer vojvođanski Mađari mogu da računaju na sigurno biračko telo, za razliku od ovih srbijanskih stranaka koje su u vladajućoj koaliciji ili u okviru nje. Njihova sudbina je neizvesna. Vojvođanski Mađari bi u svakoj varijanti, pa i u varijanti nekih novih izbora imali svoje političke predstavnike u parlamentu. Prosto njihovo biračko telo je prilično homogeno i disciplinovano i glasalo bi za njih. A što se tiče vladajuće većine, ja mislim da će Demokratska stranka i G17 i SPS na sve načine pokušavati da održe vladajuću većinu, zato što je u ovom trenutku vrlo nepovoljno za njih da izađu na izbore. Prosto socijalno-ekonomska situacija u zemlji je jako loša i neki trend u političkom izjašnjavanju govori da opozicione stranke su na jedan pomalo i čudan način ponovo na sceni, tako da vladajuća koalicija mislim da će uložiti sve svoje resurse političke da ostane sa većinom u parlamentu, tačnije da održi vladu Srbije.
Kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Ministar policije i potpredsednik vlade Ivica Dačić, kako su preneli mediji, bio je prethodnog vikenda specijalni gost na slavi kod folk pevačice Svetlane Ražnatović. Ko se s kim u politici estradi druži ne bi zasluživalo pažnju da Ražnatovićeva nije osumnjičena za nezakonitu prodaju fudbalera Obilića i da protiv nje nije u toku istražni postupak. U trenutku kad se svakog momenta protiv srpske folklorke može podići optužnica, ministar policije odlučuje da joj bude specijalni gost na slavi. Nadu Kolundžiju, predsjednicu poslaničkog kluba Demokratske stranke, pitali smo da li je i ovo cena održanja koalicije.
Cena za koaliciju jeste ostvarivanje ciljeva zbog kojih smo tu koaliciju napravili. Ono što je ponašanje koalicijnih partnera unutar te koalicije, deo je njihovog razumevanja odnosa prema nekim pitanjima. Nije uputno da mi preuzimamo ono što je deo njihove odgovornosti.
da je u pitanju član Demokratske stranke na toj funkciji i da se dogodilo isto. Kako biste to komentarisali?
Članovi Demokratske stranke imaju obavezu da svojim ponašanjem ni na koji način ne utiču na institucije države, pa čak ni svojim prisustvom u društvu osoba za koje postoji sumnja ili se vode istrage vezano za neka dela s onu stranu zakona.
Ukoliko se recimo desi da protiv Svetlane Ražnatović ne bude podignuta optužnica, veliki deo građana koji je glasao za ovu koaliciju može s pravom doći u poziciju da pomisli, pa molim vas lepo, potpredsjednik vlade i ministar policije kod dotične gospođe bio na slavi. Moguće da je to...
Lična poznanstva ministara nikako ne bi smela da utiču na nezavisne institucije i na pravosudni sistem Srbije.
Sa Nadom Kuludžijom razgovarala Branka Trivić. Polovina emisije, podsjećamo na Vesti dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija podnosi kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju. Krenuo prvi voz ispod Lamanša posle trodnevnog prekida saobraćaja. Ahmadinejad, objavljen plan o nuklearnom testu u Iranu, američki falsifikat. Sutra još toplije sa padavinama do 10 stepeni, u Beogradu najviše 5.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarka za omladinu i sport Snežana Samardžić-Marković istakla je na skupu Mediji i sport nasilje da nije jedina krivica na medijima zbog eskalacije nasilja huligana na sportskim takmičenjima. Ona je rekla da njeno ministarstvo nema mehanizme prinude, pa je zato apelovala na medije.
Ni na koji način ne promovisati nasilje i nasilnike, ne otvarati im prostor, naslovne strane i udarne termine u informativnim emisijama, ne posvećivati pažnju scenama nasilja, grupama huligana i njihovim vođama i ne stavljati ih u partnerski odnos sa sportistima, klubovima, organima reda i javnošću.
Mediji snose deo odgovornosti za ono što se dešava među navijačima, smatra Velimir Ćurgus Kazimir iz medijske dokumentacije Erbat, koja je radila i analizu odnosa medija prema navijačkim grupama.
I to je, ajde kažem, jedna objektivna odgovornost koja je nastala iz smese, ajde kažem, neozbiljnosti, udvaranja navijačima, straha, konformizma, senzacionalizma i svega zajedno. Naravno, najviše neprofesionalnog odnosa. I ja sam čak radio jedno istraživanje posljednje 2 godine i tu sam otkrio veliki broj primjera povlađivanja prostakliku, da kažem, pretnjama i svemu ostalom koji se javljaju među navijačima u obliku, da kažem tako, duhovitih pričica koje su potpuno rađene bez ikakve distance i svesti o tome da takva vrsta opevanja, da kažem, bez obrazluka i nasilja će na kraju izaći u ovo što ima.
Kaže Velimir Ćurgus Kazimir. Mediji u Srbiji su i posle usvajanja zakona o informisanju jednako nepristojni kao i do pre nekoliko meseci kad je usvojen taj propis. Ocenjeno je prilikom predstavljanja rezultata praćena njegove primene. Rezultati praćena primene zakona o radiodifuziji i zakona o javnom informisanju Fondacije Konrad Adenauer i Centra za podršku demokratskim inicijativama pokazali su da je malo elemenata koji potkrepljuje obrazloženje zvaničnika da su izmene tih propisa usvojene kako bi se mediji upristojili.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o tome kako u državnim institucijama, tačnije u vojsci i u školama u Srbiji, sede ljudi sa kriminalnim dosijeima. Tek su pre nekoliko dana u javnost isplivale vesti da predsjednik jednog desničarskog udruženja, poznat po organizaciji nasilničkih nacističkih skupova, već godinama predaje veronauku u više osnovnih škola, a da je uhapšeni vođa navijača Partizana uz mnoge krivične prijave poručnik vojske. Bavili bi se oni svojim poslovima i dalje da igrom slučaja nisu dospeli na naslovne strane, pa je država najavila da će stvari ispitati. Koliko ih još ima i gde sve sede, uznemirava i samo pitanje, a sociolog Slobodan Ilić ne misli da će ih neko sprečiti da sede i nadalje.
Ne treba skidati odgovornost sa građana. Ja znam da su oni politički nezreli, znam da su decenijima unazad, a možda i od uvek, bili izloženi vrlo niskom sadržaju i niskom nivou političke kulture, tako da nismo mogli da oforme kriterijume za procjenjivanje. Ali u ovoj zemlji se vlast zadržava ili dobija ili gubi na izborima. Građani su izabrali posredno gledajući i tog učitelja i tog oficira. E sad na državi je da pokaže da li može da se ponaša u skladu sa zakonom.
Očekujete li sad neku malo zbiljniju reakciju?
Zavisi koliko će se slagati partijskim centralama. Mi nemamo podelu vlasti, mi nemamo ustav jer su poslanici glasali za ustav koji nisu ni pročitali. Mi imamo partokratiju. Šta se odluči po dvorovima, po neformalnim centrima moći, uci tako će i da bude. Naravno, jedini relativno autonoman uzročni činilac jeste međunarodni politički uticaj. Kažem, ne spoljni, ne velike sile, nego međunarodni, mislim na međunarodne organizacije.
Sa sociologom Slobodanom Ilićem razgovarala Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grupa bivših oficira koju je okupio general u penziji Stevan Mirković obeležila je danas 22. decembar Dan Jugoslovenske narodne armije, nekada jedan od najvećih državnih praznika, a danas samo sećanje pojedinaca na državu koja više ne postoji i na vojsku koja se raspala, a čiji su delovi u velikoj meri bili u funkciji režima Slobodana Miloševića i koji su učestvovali u najkrvavijim događajima u modernoj istoriji. Prenosimo deo te praznične atmosfere i slušamo razloge zbog kojih je general Mirković okupio svoje istomišljenike.
Obična proslava. Video si, ima i pasulja i prepečenice, ali mi smo se više skupili radi jednog dogovora. Dosta dugo su već penzionisani oficiri je na, da kažem, van stroja. Potpuno su gurnuti na društvene margine i JNA nosi neki pečat srama da se loše ponela u ovoj situaciji pre 20 godina i tako dalje. Ljudi su dosta zbog toga potišteni. Ja sad pokušavam kao njihov nekadašnji načelnik štaba da im kažem nešto što će ih ohrabriti. Mi nemamo razloga da se ponašamo kao grešnici, pokajnici i tako dalje. Niti smo učili neki zločin sad pa da se krijemo, da ne bi odgovarali i tako dalje. Ja mogu ovo reći da je jedna jedina koja je ostala verna toj Jugoslaviji. Nije napustila. Svi su otišli na bilo koji drugi način. Jedna je ostala do kraja sa njom i sa njom je otišla u istoriju.
Čuli ste jedno mišljenje generala u penziji Stevana Mirkovića, a priču kompletnu o 22. decembru i o ulozi JNA u proteklim ratovima možete čuti u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad odbacio je danas rok koji je postavila američka administracija da Teheran prihvati dogovor o zameni obogaćenog uranijuma za nuklearno gorivo. Iran negira navode Zapada da nastoji da napravi nuklearno oružje, priredila Dženana Karabegović.
Cilj sporazuma postignutog u UN-u je da se smanje zalihe obogaćenog uranijuma u Iranu, što bi odagnalo strahovanja da je taj materijal namijenjen proizvodnji nuklearnog oružja. U ugovoru pristalicama u gradu Shiraz na jugu Irana, iranski predsjednik je rekao da Zapad može da postavlja krajnje rokove koliko hoće, ali da Iran za to ne mari. Oni su nam rekli da postoji rok koji moramo ispuniti do kraja godine. Ja kažem, ko su oni da nam postavljaju krajnje rokove? Mi njima dajemo rokove da promijenim ponašanje. Ukoliko ne promijene ponašanje, mi ćemo tražiti naše istorijsko pravo od njih, rekao je Ahmadinejad. Iranski predsjednik kritikovao je i Washington poručivši da Iran neće dozvoliti da Sjedinjene Američke Države dominiraju u tom regionu. Istovremeno, iranske snage sigurnosti sukobile su se sa pristalicama opozicije na sahrani jednog od najuticajnijih iranskih disidenata, ajatolaha Huseina Ali Montazerija. Desetine hiljada ljudi prisustvovale su pogrebu u svetom gradu Komu, iako su vlasti mnogima spriječile dolazak. Okupljeni su uzvikivali opozicione parole. U pogrebnoj povorci bila su i dvojica opozicionih lidera, Mir Husein Musavi i Mehdi Karubi. Ajatolah Montazeri je bio jedan od arhitekata revolucije 1979. 1979. i u jednom trenutku se očekivalo da postane vođa, ali je pao u nemilost nakon sukoba sa Ajatolahom Homeinijem. Kasnije ovaj ugledni šiitski duhovnik postao otvoreni kritičar predsjednika Mahmuda Ahmadinejada, naročito posle spornih izbora u junu. Ajatolah Montazeri je više puta optužio upravu zemlje da sprovodi diktaturu u ime islama i da do oslobođenja, koje je trebalo da bude cilj revolucije 1979. nikada nije došlo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Problem iseljavanja sa juga Srbije dodatno će zaoštriti zatvaranje Zavoda za rehabilitaciju Žubor u Kuršumlijskoj banji, zbog koga će veliki broj ljudi ostati bez posla. Nekada jedna od najpoznatijih banja u našoj zemlji potpuno je opustila, a turistički objekti u njoj polako propadaju. Miloš Ivanović.
Zatvaranjem Zavoda za rehabilitaciju Žubor u Kuršumlijskoj banji, ova nekada jedna od najpoznatijih banja u našoj zemlji potpuno je opustela. Prateći objekti, restorani i prodavnice su zatvoreni, a broj stanovnika sveo se tek na nekoliko porodica koje su ostale da žive u ovoj banji, koja je smeštena nedaleko od Kuršumlije. Retki meštani koji su ostali da žive u Kuršumlijskoj banji kažu da se u nedostatku posla većina žitelja ove banje iselila.
Banji je bilo sigurno 300 duša samo ovde u banji. A sad i nema 20.
Opustelo? Nema. Ljudi otišli za boljim poslom. Rani imalo dosta turista, radio Žubo, radile ova blatna kupatila, bazeni, lečili se ljudi.
Reci mi, zbog čega uliko mali broj ljudi ostao ovde u banji da živi?
Zbog čega je vlada Srbije zatvorila banju? Ovo da je užas za ovaj kraj. Pogledajte ove planine. To su sve puna sela, praznija kuća. Nezapošljenost, ljudi ne mogu da se zaposle, mora da ide za lebom.
U samoj banji velelepni objekat Zavoda Žubor polako propada, dok lekovita voda nekontrolisano teče i plavi prostor oko nekadašnjih vila koje su pretvorene u ruine. Nekadašnji direktor Zavoda Žubor Milan Nikolić kaže da je neobjašnjivo da je država dopustila da ova banja propadne, tim pre jer Zavod za rehabilitaciju u nadležnosti Ministarstva zdravlja.
Nekada je ta ustanova radila veoma uspešno, bila je prepuna gostiju, živeo je ceo kraj od tog objekta. A kako je zatvoren, zašto i ko je to uradio, ja zaista ne znam. Mislim, ali sam uveren da nije bilo razloga da se to uradi.
U međuvremenu osporena i moguća privatizacija Kuršumlijske banje, jer Penzioni i invalidski fond Srbije smatra da Zavod Žubor pripada njima na osnovu ranijih ulaganja. Spor se već više od godinu dana provlači po sudovima. U međuvremenu Kuršumlijska banja je pretvorena u selo, koje polako nestaje sa mape naseljenog mesta u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija podnosi kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju. Krenuo prvi voz ispod Lamanša posle trodnevnog prekida saobraćaja. Ahmadinejad, objavljen plan o nuklearnom testu u Iranu, američki falsifikat. Sutra još toplije sa padavinama do 10 stepeni, u Beogradu najviše 5. Za kraj, informacije o tome ko se sve u susednoj Hrvatskoj i u Italiji prihvatio lopate da očisti sneg sa zatrpanih ulica. Pulski gradonačelnik Boris Miletić, nekoliko načelnika i direktora svih gradskih javnih preduzeća, sinoć su se dohvatili lopate, čistili ulice u središtu Pule i prikupljali komunalni otpad umjesto radnika komunalnog preduzeća koji su u štrajku. Italija je pozvala više stotina vojnika da pomognu u uspostavljanju redovnog saobraćaja na ulicama Milana, koje su pod snegom i ledom, a niske temperature onemogućile avionski železnički saobraćaj. Ministar odbrane izjavio je da je oko 600 vojnika počelo da čisti sneg, dok će im u narednim satima priteći u pomoć još oko 200 vojnika. A kod nas, zbog snega, interveni sala policija. Ne, nije čistila sneg. Čujte vest iz Kuršumlije. Nekoliko desetina dece iz dve ulice postavilo je barikade sankama i nije dozvolilo radnicima komunalnog preduzeća da sipaju so, a radnici su svoj posao obavili tek nakon intervencije policije. Bila je to i posljednja informacija u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evrope od Ivana Tomića i Branke Mihajlović.